Nil-għakom għal-programmi għal-inizjativa me Andrew Zopardi, programmi li nħarsu lejn diversi issues marbutin ma dak li huwa l-ħidma soċjali, l-politika soċjali, għadiet volontari, servizzi li nataw. Ullum u koll għanna programm interessanti ieħor għalmenu hekk jidher li ser ikun. Miegħi għandi tliet mistednin għandi lil Stephen Azzopardi ta' Sliema Wanderers, il-coach għandi lil Noel Turner li huwa il-captain u xejk ta' Sliema Wanderers. Tajdu li x'għandu x'għasal sa naraw, forsi jekk insemmilkom l-Anġel Kawki. Koxkiri, sorry. Allura li għal-Viċi President għal-Potinu Kers, allura tiffitja l-istampa jibqa' magħna għaliex ser ikolna diskussjoni verament interessanti. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u titjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Nilqakom għall-programm l-ewwel ħaġa li ser insaqsi forsi nibda b'Noel. Il-konnessjoni bejn Sliema u l-Potino Cares. Sliema Wanderers li huwa ovvjament tim tal-futbol illi mhux ser daqshekk ħażin bħalissa, mhux hekk.
Le.
Jew relazzjoni ma' Potino Cares, kif x'inhuma.
Kif qed tgħid inti il-konnessjoni tagħna ma' Potino Cares, naħseb l-iktar li bdiet b'inizjattiva tal-coach. Meta naħseb xi sena ilu konna stidinna ftit tfal mill-Potino Cares u ġew magħna ġurnata ġew magħna jieklu hekk u mbagħad morna ġifieri għall-logħba ġew jarana nilagħbu. Minn hemm bdiet naħseb il-konnessjoni tagħna ma' Potino Cares biex ovvjament nqajmu awareness iktar ħalli nkunu nistgħu ngħinu bil-mod li nistgħu aħna lil dawn it-tfal.
Stephen, Potino Cares, Sliema Wanderers, l-eruq tal-idea, l-bidu tal-idea li jkun hemm din il-partnership.
Biex nixtieq nirringrazzjak talli oġbok tistilna ġdaw l-inizjattivi ikomplu jgħinuna f'dak li nixtiequ nagħmlu, nixtiequ nilħqu b'dan l-arranġament, b'dan il-ftehim li għamilna mal-Potino Cares. Kif qatt fil-press conference meta llonċajna din l-inizjattiva u firmajna il-kuntratt madwar xar u nofs ilu, jiena rajt bajnejja esperjenza, għext esperjenza ta' persuna ta' ċertu età, u rajt ma' kienieċ tifel jew tifla jew tarbija, ma' rajt xi tfisser il-marda tal-kanċer u kemm jgħaddu minn diffikultajiet u kemm ibatu kemm il-persuni konċernati kif ukoll il-familjari. U ħassejt li ikun xieraq li dak li jkun jipprova jagħti xi forma ta' kontribut żgħir. Issa dan ma jitqabbel xejn mal-kontribut u max-xogħol li jagħmlu bħal persuna li hija wħdejja, in-nurses jew it-tobba, imma aħna bħala nies ikkonsidrati inverted commas nies famużi. Naħseb nistgħu ngħinu biex kif qal Noel noħolqu din l-awareness. Issa dan li ġara kien li għal ħabta ta' xumet qal xi sena kienet jirreferi għax aħna meta tkellmu sena din sena u sena l-oħra kien nitkellmu għall-istaġuni tal-futbol. Dan kien xi Marzu ta' din is-sena ġifieri su ma nafx jien xi sitt xhur ilu, tmien xhur ilu, fejn konna labna l-logħba kontra l-Valletta u għamilna din inizjattiva. Waqt li kienet għaddi għal din inizjattiva, waqt li għamilna din inizjattiva, din il-persuna li qed insemmilkom kienet għadha qed
Tikkombatti,
biss insomma, whatever. Ġifieri dak kien l-aka, jiena tkellimt mal-president tiegħi, mal-kumitat u huma kienu very happy about it, kienu kuntenta ħafna li l-klabb ta' Sliema fil-pożizzjoni tiegħu fis-soċjetà jkun jista' jagħti dal-kontribut u mixejna minn hemmhekk issa forsi iktar qudiem fl-intervista nispjegaw nara x'inhi s-sitwazzjoni.
Anġel, forsi ċerta, enajdu ek, sentiment u feeling għal dawn it-tfal fis-soċjetà hemm, jiġifieri għal tfal li batu bil-marda tal-cancer, però isu fl-imħoħ ta' nies eżatt x'inhi l-istorja x'qed jiġri ma nafux, ċe kemm hemm tfal li għadejjem minn din il-problema, xi pressjonijiet tagħmel fuq il-familja, xi ġib magħha din l-issju. Naħseb anki bħala defense mechanism nażlu biex aħna li ma nkunux fiha l-istorja nażlu li nisimgħu biċċa żgħira kemm inħossu ftit u forsi nikkontribwixxu xi ħaġa ċkejkna kultant, imma ejna ftit nieħdu din l-istampa ta' x'inhi s-sitwazzjoni kemm hija kbira jew le il-problema u mbagħad forsi nitlu ftit ir-wol ta' Putinu Cares. Però l-ewwel poġġina ftit fl-istampa jenajdu klinika tal din l-issju.
Mela, bħala tfal naraw jisu approximately xi 12 fis-sena, jiġifieri jisu wieħed f'xahar.
Ġodda.
Ġodda, eħe. Il-kura tieħu anke sa tliet snin, jiġifieri bejn sitt xhur u tliet snin il-kura tieħu. Issa immaġina inti għandek ħajja normali, taħdem, għandek nagħmlu mod żewġ titfal, jew dat tifel wieħed, jew tifla. U at one point in time dat tifel ikun ħelti sewwa u sart wieħed nagħmlu mod jitlalu d-deni jew u jgħidulek isma. Tieħdu għandi tabib u wara ħafna testijiet jgħidulek isma dat tifel għandu kanser. Inti tfaqqa bomba u għalik id-dinja ta' madwar kollox jaqa' qisu. Waħda mill-ġenituri maġġoranza jkollhom jieqfqu jaħdmu.
Ġa se jibdew il-problemi.
L-ewwel problema għax inti ħatqatta ħafna ħin l-isptar. Jew jekk mhux l-isptar titqgħod ġej u sejjer għal dawn l-ammont, eżempju l-lukemja ma nsemmu xejn bejn sentejn tliet snin, eżempju, trid tieħu treatment, trid tieħu l-kimoterapi wara l-kimoterapi ikun hemm is-side effects tagħhom, jiġifieri qatta ħafna ħin l-isptar ġejjin u sejrin. L-għar ħaġa li mbagħad tkompli ġifieri tarqilhom is-sitwazzjoni hija meta jgħidulhom isma. Ikolkom tkomplu trattament tagħkom l-Ingilterra. Hemmhekk u mbagħad jidħlulek affarijiet finanzjarji.
Ħalli insaqsik ħaġa, ma kellna sptar u state of the art u sabiħ, mhux qed inkun ġini kuma vera huwa sptar li jiena issa qed nemmenha li huwa state of the art, ngħidu hekk, tant ili nismagħha minn kullhom kien. Allura kif għadna xi ħaġa li qed nitkellmu fuq fejn naf tnax il-tifel, jiġifieri u tifla, jiġifieri fis-sena, jiġifieri jekk dawn jagħmlu sentejn tliet snin qed jieħdu t-terapija fi tliet snin. Matematika żgħar, minn xi espert fil-matematika għandek madwar 30, 40 tifel u tifla, ħilli żgur bħalli set jagħmlu treatment più o meno.
U żgur, ma.
Allura, u l-probabilità li hemm iktar x'kun hemm. Allura kif m'għandniex servizz għal x'inhi raġuni, x'hemm daqshekk partikolari.
Għandik eżempju trapjant tal-mudullun. Mhux għax.
Mudullun x'inhu?
Il-mudullun huwa dak li jiffurmaw lek iċ-ċelloli il-ħomor ta' dem, il-mudullun ta' dem. Inti mhux għax m'għandek apart li m'għandniex da' servizz għaw Malta, ma m'għandniex da' servizz mhux għax il-gvern ma jrid iġibu jew xi ħaġa jew oħra, imma int ma jaqbillekx iġibu għax irid ikollok tant nies esperti li nagħmlu mod jekk isir trapjant jew tnejn fis-sena mhijiex worth it li inti toqgħod tibgħat dawk in-nies kollha barra ġib l-appara, mhijiex worth it, iktar worth it li tibgħathom barra minn Malta jieħdu trapjant hemmhekk u mbagħad jiġu lura.
U l-modulun huwa xi ħaġa li trid donor ukoll għalih?
Użgur,
inti. Għandek għandek il-kliniċi. Aha,
trid issib li xi ħadd li.
Qabel ukoll.
Użgur, aha.
Praticament hija impossibbli għaw Malta biex tibqa' jew.
Ifhimni, mhux impossibbli mhijiex, imma ma jaqbillekx, il-gvern ma jaqbillux. Mhijiex worth it, fimt?
Eħe, u meta qed nitkellmu anki fuq jiġifieri is-sitwazzjoni kurrenti, jiġifieri x'qed ngħidu bħalissa xi kemm hemm tfal qed jieħdu dan is-servizz hawn Malta servizzi differenti ta' trattament hawn Malta u mbagħad naddu għal dok li huma familji barra minn Malta.
Barra minn Malta jisu dejjem ikun hemm xi ħadd maġġoranza dejjem żgur. Dan ix-xahar ħajkun hemm erba', eżempju barra minn Malta. U dawn trid tipprovdi żid irjaraw fejn se joqogħdu għax jekk għandek nagħmlu mod siċċur għax trappjant tal-mudullun eżempju hekk ieħu siċċur. U anke hemm min jitla' biex jieħu kemoterapi avvanzat iktar. Fimt? Jieħdu bejt leċċur siċċur. Ġifieri inti tista' timmaġina jitilgħu żewġ ġenituri hemmhekk. Ovvjament inkammi minn xejn minn imkien, m'għandhomx fejn joqogħdu. Blaqraba hemmhekk.
Xi ħut laqas jaf kun jafu jitkellmu bl-Ingliż fil-probabilità?
Żgur hemm minnhom jiġifieri jsibu dik id-diffikultà. U għalhekk nibtet din l-idea ta' Puttino Cares. Minn hemmhekk nibtet meta inti tara d-diffikultajiet kbar li ħabtu wiċċhom qabel konna naraw daw in-nies jiġbru bil-bottijiet eżempju. U tuġak qalbek meta inti tara mela
Il-familji jiġbru bil-bottijiet.
Żgur, tagħmel ritratt fuq il-bott fis-supermarket suwek biex xi ħadd dak li jkun itik xi ħaġa. Fimt jew toqgħod tiftaħ kont. Ija umiljazzjoni qed tespon it-tifel tiegħek mhux talli għandek tifel jew tifla ma jiflaħx, imma inti għandek biżejjed fuq xiex tinkwieta u fuq xiex taħseb, ma jridx ikollok ekstra fuq moħħok fuq xiex minn fejn se ġib il-flus. U minn hemmhekk nibet Puttino Cares minn din l-idea li aħna nixtiequ li ngħinu kemm jista' jkun lil dawn il-familji nagħmlulhom il-ħajja kemm xejn aħjar.
Mingħajr
ma numiljawhom u mingħajr ma nisponu t-tifel jew it-tifla u laqas il-familja qudiem l-għajn tan-nies jiġifieri.
Narġa' lura minn ftit mumenti oħra. Noel, ħafna drabi inti żagħżugħ, imma forsi inqas żagħżugħ miż-żagħżugħ li jilħabu mal-tim ta' sema li bħalissa huwa tim ippakkjat b'ħafna żagħżugħ. X'taħseb li qed tħalli din l-inizjattiva jew din hija xi ħaġa ta' Stephen tiegħek u ta' xi tnejn mill-kumitat u lasek taħseb illi għat t-trikili għat ħoss dal għaj miss, għaj kollum pat fuq dawn il-żaza esperienza bħal din?
Naħseb din inizjattiva, speċjalment fettajta u realtà li għanna ħafna żaza, naħseb l-awareness ħajqum żgur. Ovvjament naħseb fi żmien li ġej, fil-futur ripi ġifieri naħseb iktar ħatkun ta' xajnuna stat għax imma għalina stess li ma tantx konna nafu ċertu affarijiet fuq Puttino Cares, però li qed insiru nafu iktar u anke aħna qed waslu messaġġ naħseb żgur ħajkollu impatt tifhem forsi mhux fuq kulħadd l-istess l-impatt ħajkun, però naħseb dejjem ħajkun pożittiv biex inti dejjem tgħin u tagħti dak li jista' jkun. U nisperaw li din ħaġa ma tkunx xi ħaġa ta' ftit żmien. Nisperaw li
jkun hemm partnership iktar. Sigan, x'inhu huma l-proġetti li qegħdin tiżviluppaw b'mod konkret ma' Puttino Cares?
Da li għada kif saqsejt il-Noel fuq l-impatt li ħajkollu fuq il-klabb nifsu, meta nitkellmu il-klabb, il-players, il-nursery, il-technical staff, il-kumitat. Aħna il-kuntratt li firmajna huwa biss obbligazzjonijiet minna ħadd taslima. Aħna ma nippretendux li jkun hemm xi dover jew obbligazzjoni jew xi commitment minna ħadd ta' Puttino Cares. Aħna li ridna li Puttino Cares jaċċettawna li aħna li dak li nagħmlu fahem l-aħħar ikun taġit kemm għal dan il-Cancer Support Group u kif ukoll għat-tfal u l-familji tagħhom, jiġifieri dak huwa l-uniku skop. Allura once li l-klabb daħal f'commitments uħud mill-obligi mill-commitments huma wkoll fuq il-plejers innifisshom. Jiġifieri il-plejers inna laqa ġispjegat lilhom il-kontenut ta' dan il-kontratt. Kont immeravigliat kemm il-President bil-feeling li nħoloq waqt din il-laqa, ġifieri
Stephen Abela.
Il-President eżattan. Nħass kemm x'impatt għamel meta jien spjegajtilhom eżattament x'inhuma ċ-ċirkostanzi u xinu dan il l-obligu tagħna, kien hemm mill-ewwel inizjattivi ta' dak il-ħin kważi, kien hemm min tinduna li qalbu inafset meta bda jisma' ċertu affarijiet, jiġifieri il-plejers jafu imma huma ħerqana biex jagħtu l-kontribut tagħhom. Għandik xi eżempji, waħda mill-ewwel inizjattivi li ħan nieħdu hija li kif ġieli jagħmlu għandhom ħabtemlu fil-futbol Taljan meta il-plejers jitlu fil-pitch b'T-shirts fuqhom biex iwaslu messaġġ. Ma dik hija xi ħaġa li diġà sibna sponsor għalija għax iridhom il-kwantità enormi ta' daw it-t-shirts bil-messaġġ. Urrit parentesi aħna għandna l-slogan li ġie kreat għal din inizjattiva li huwa One Goal, One Team. Issa nkun nista' forsi l-qudiem nispjega wkoll x'iridu nfissru fuqu bih. Ġifieri dik waħda mill-ewwel affarijiet li l-plejers jilbsu daw it-t-shirts f'logħbiet differenti, nagħtuhom il-plejers avversarji biex daw il-plejers avversarji forsi jieħduh id-dar, jarawh tad-dar, forsi kultant ikollhom xi logħba futsal jew five side jew xi ħaġa jilbsuh mela qed inkomplu nispredjaw. Nippruvaw nagħmluha f'logħbiet fejn ikun hemm anke trasmissjoni tat-television mela l-iskop huwa li twassal messaġġ. Ma dak huwa wieħed mill-obbligi żgħar għall-plejers huwa obbligu żgħar. Ma l-plejers ġew mistiedna wkoll li forsi nagħmlu xi żjarat l-isptar jew fid-djar ta' min qed jieħu l-kura biex inti forsi tinkoraġixxi. Il-plejers jipparteċipaw f'xi ħarġiet oħrajn bħal dak li kellna dik li semmejna sena oħra li l-uħud mit-tfal jiġu jagħmlu ġurnata mat-tim fejn jaraw fil-qrib kif jaħdem tim tal-futbol u jkunu parti minn dak it-tim tul il-ġurnata. Għandna ħsieb li norganizzaw anke parti tal-miliet in conjunction ma' n-nesiri imma se nitlob l-plejers ukoll tat-tim ta' akbar ikunu preżenti ma' daw it-tfal li jattendu. Ġifieri hemm ħafna affarijiet il-plejers se jkunu mitluba wkoll li meta jkun hemm xi attivitajiet ta' Puttino Cares u plejers, coaching staff, president, whatever, jgħin biex il-messaġġ jasal iktar għax ikunu preżenti, jirrispondu telefon, ikunu fuq il-post, ikunu fuq program ta' television u jħabru, jiġu fuq program bħal tiegħek tal-lum, ġil-captain il-lum, ġifieri żgur ikollna affarijiet oħrajn. Għadni kif ipreparajt artiklu wkoll għall-magazin l-isportiv, per eżempju, dan il-każ għamiltu jiena. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li l-plejers jistgħu jagħtu. U meta jkunu qed jagħtu, jifhmu wkoll kemm huma lucky li huma b'saħħithom one u two li huma popolari u tri li għandhom talent. U b'dak il-mod ikunu hija xi ħaġa li hija mistennija minn kwalinkwe persuna pubblika prominenti li jagħmel hekk u m'għandix dubju li l-plejers ta' sliema li ġiet iħossuhom entużjasti li jagħmlu dil-biċċa xogħol.
Anġel, meta nitkellmu fuq kien semmu xed nitkellmu fuq kondizzjoni waħda. Qed nitkellmu fil-fatt inti għamilt aċċenna li kien misu l-idea li iktar li tasal fl-imħuħ ta' nies hija l-lukimja. Ħalli għall-mument ħalli anki issemmiha jikkonkretizzaw l-esperjenza għaliex kif qed ngħidu faċli titkellem imma mbagħad storja oħra meta tipprova. Qed nippruvaw nifhmu qed assumu li għandek tifel jew tifla illi dawn ġew mill-qutin minn din kondizzjoni. Take us through it. Xiġri, xinu ma l-ewwel sintomi u mbagħad kif il-familja tibda il-proċessi, il-diagnosi kif issir, minn għand minn issir, xinu l-proċess, jena għajdu hekk ta' dil-istorja. Min fejn tibda, kif kunu jafu, tfal li għandhom il-
Ifimni, ma tistax, memx oġġett wieħed li jinti tista' tgħid isma' it-tifel tiegħi għandu kanser. Ikun hemm dal-proċess nagħmlu mod jekk titkellem mal-parents tista' jtejlek isma' jien in-nixar ninnota li t-tifel tiegħi jew it-tifla tiegħi għandha xi ħaġa u l-nixar jew xarejn iġribi għand dak u ieħor biex indunaw li għandha kanser. Il-maġġoranza jippreżentaw eżempju bid-deni. Jew jgħidu lek isma għandu jġiħaw. Minti ma tistax kull persuna li għandha d-deni.
U l-uġieħ
timmaġina li jidda t-tifel għandu kanser għall ħares. Fimt? Ma tistax, għalhekk qed ngħidlek il-proċess huwa kemm xejn għax inti eżempju mbagħad jieħdu testijiet tad-demm, CT scans eżempju, Fimt, jiskanjaw. Umbat minn emmek, imma sa kem tasal biex tifel, għalla ħares kull tifel jew tifla jittihdu għan t-tabib jihdu la mid-dem, eżempju, toqot niggizom biex tiħu d-dem. Għax kiku, imma t-spicċaqat. Fimt, imbat meta ovvjament jindunaw li da tifel jew tifla għandhom kanser, jirreferu għan Dr. Calvania li huwa l-konsulent tagħna. Il-konsulent
ta' da' speċjalizzax, nafu bħala pediatrician.
Dr. Calvani huwa l-onkologist u tabib tat-tfal morda bil-kanser, ġifieri. Jaħduhom għandu, ġifieri jaqgħu taħtu. U minn hemmhekk imbagħad jispjegalhom isma' rridu nibdew il-chemotherapy jew għandna bżonn operation. Jaraw x-trattament speċifiku għal dik it-tip ta'.
L-idea ta' kanser hija li su kulħadd imut minnha dil-ħaġa.
Eżatt, infatti l-ewwel eżatt kif tgħid isma, tifel tiegħek għandu jew tifla tiegħek għandha kanser, il-Marja taħna, tifla tiegħek dażek ħatmut. Imma fil-verità mhijiex hekk, għax alla ħares għax kieku aħna demmek għal xejn. Illum il-ġurnata jisu għanna 70% u 80% kura.
Iġifieri. Kanser skolla.
Le, mhux kollha għandhom l-istess percentaġġ, imma il-maġġoranza iżda più lukemja għandek 80-85%, fimt li tfiq. Lukemja qed nitkellem fuq lukemja għax hija l-iktar komuni.
Dik tolqot biss l-itfal? Jew mod partikolari l-itfal jew.
Le, lukemja tolqot anke lill-kbar. Ma tkun lukemja ta' tfal. Umbagħad minn hemmhekk jibda l-kimoterapija adattat.
Parents ikollhom x'naħseb apparti inti l-ħadd semmejt isem tal-konsulent, imma kultant nisimgħu li t-tobba ma jkunx da sek sensittivi biex jgħidu jagħtu l-aħbarijiet mhux qed ngħidu. Ovvjament għall-Kalvanja ġina l-Kalvanja ħadimna fih fil-passat meta kien għandu pediatrician u dejjem kien persuna ġentil immens. Imma il-komunità medika, il-komunità tat-toba tal-konsulenti tan-nurses u ma sensittivi biżjed għax kultant nisimgħu li jkunu ftit daqsxejn skiet iżejjed.
Ifhem, aħna nippruvaw kemm jista' jkun eżatt kif jidħlu daw in-nies nimpoġġu ruħna fiż-żarbun tagħhom li laqas biss timmaġina l-uġieħ li jkollhom f'qalbhom. Inti, eżempju, ma tridx toħod toħodha for granted daw in-nies eżatt kif qed tkellimhom ħajfmuk mill-ewwel għax moħħhom laqas biss ikun qed jaħseb u jirreġistra xejn. Ġifieri, l-ewwel ikellimhom Dr. Calvania, ġifieri, u aħna nippruvaw li jkun hemm Dr. Calvania, jkun hemm xi ħadd min-nurses u jkun hemm il-familja, ikellimhom u jagħmilhom ċara eżatt bla ħabbi u bla gideb ta' xejn, ġifieri minn xi ħajgħaddu.
L-itfal ukoll?
L-itfal jistaqsihom x'inhu l-aħjar jekk jixtiequx li jgħidulhom huma jew jixtiequx jgħidulhom hu. Però it-tfal hemmhekk ħadd minnhom ma jkun ġifieri aħna l-kulħadd ngħidu l-verità. Ġifieri ħadd ma jkun qed jgħix f'gidba. It-tfal, skont li ta' tagħhom tgħidulhom isma' għandek hekk hekk u hekk.
Interessanti li darba kont nitkellem ma' kap ta' skola jien u konna qed nitkellmu fuq xi ħaġa pjuttost differenti u konna qed ngħidu isma' metu l-aħjar żmien biex tgħidilhom l-itfal. Interessanti, it-tfal juruk huma meta jkun l-aħjar żmien. Huma minn mistoqsija li jagħmlulek ikunu ġett juruk. X'kapaċi jieħdu
bħala ma nistgħux nimmaġinaw kemm it-tfal huma verament intelligenti u kemm jikoperaw. X'inti tgħidulhom il-verità? Għax inti titqis li għandek tfal huma żgħar, tfal huma tfal. Mhux ħajjieħdu pjaċir meta inti ħadd tiġi tniggizhom, mhux se jieħdu pjaċir meta inti ħadd toqgħod tara eżattament x'għandhom. Mhux hekk mhijiex rutina, imma once li inti tispjegalhom jirrealizzaw li qed tgħidhom il-verità. Jekk se tweġġaħhom ħlidhom isma' diħa tweġġa'. Imma mhux dlele mhux se tweġġa' mbagħad jispiċċaw.
Kien jgħidu aħna meta konna.
Le, ara għalmenu fis-sala tagħna m'hemmx gideb, m'hemmx ħabi ma nimxux biha ġifieri u Dr. Calvani l-parents jagħmlilhom ċar it-tfal iridu jkunu jafu. Għax inti immaġina għandek tliet snin jew sentejn ġejja hemmhekk għat-treatment.
Mħadħedum taħdijom bizwum?
Mħiċek, otfall mħumġi bolaħ.
Użu, mbaħt itfall tal-lum, naħseb għandhom kapacita ta' human sightful ħafni ktar mill-mill.
Fuq dal-sujġett jiena mort numru ta' drabi issa, minħabba raġuni diversi fil-sala fejn jaħdem huma, u dak li staqsejt inti u dak li semmejt inti fuq il-biċċa xogħol ta' kif jaġixxu l-caring, u jekk nista' nassigura l-kull min qed jismana kemm hemm warmth, jiġifieri x-xogħol li jsir ma' daw il-pazjenti. Kultant vera għandek pazjenti fizikament morda li ma tfal, imma mbagħad għandek pazjenti li ma il-familjari li kultant huma pazjenti mod ieħor psikoloġikament imkissrin, jiġifieri huma jridu jikkuraw ħafna drabi mhux biss lit-tarbija jew il-tifel jew it-tifla imma anke lill-parents tagħhom li kultant ikunu panic, ikunu nkwitati. Jiena pereżempju intertajt darba minnhom meta mort, intqajt ma' parents li kienu ħajjieħdu, għala tiftakar xanġa kienu ħajjieħdu il-tifel minn għalija tagħhom biex jintaqa' mal-papa kien ħajsifer reni magħhom ukoll niżrafa li huwa l-activities coordinator. Tista' timmaġina ġifier dan kien każ serju, ma nafx u mhux forsi etika li qed jitkellem hawnhekk kif spiċċa l-każ, imma kienet trauma kbira ġew ħajmorru għand il-Papa u jitolbu fuq il-qabar ta' Giovanni Paolo t-tieni, ġifieri u tqis li daw ġifieri kemm qed jagħmlu affarijiet li they go beyond the medical part u jiena nara b'għajnejja ġifieri u anke meta inti qed tiħossib tfal morda. Aħna nafu anki kemmu diffiċli li tħossib it-tfal tagħna stess b'saħħithom ħaseb wara t-tfal morda li inti tiddem tuħassal dik id-daħqa, dik il-caring, dik il-warmth li huma kontinwament jagħmluha. U dik xi ħaġa li għamlitli kuraġġ għax anki meta l-ewwel darba li għamilna dik il-ħarġa b'daw it-tfal u rrid nagħmel parentesi li meta jingħad fuq dik il-persuna sfortunatament ħallietna u meta dak iż-żmien li morna kien diġà ħallietna, ma il-familja għadha sal-lum kważi għal qed sena u inti anke wara li inti tirkupra
u tranqas sena biex tibni.
Mhux hekk u inti xi tħalli wara jħalli tifla żgħira pereżempju u dal-affarijiet jiġifieri. U rajt it-tlet nurses li dak in-nhar ġew ma' dawk it-tfal kemm kienu ħana jitkellem għal nużaw ħafna kemm kienu cool ma' tfal, mhux kienu dawk in-nurses li tarhom forsi ġo xi sptar li jkunu ġastem biex jagħmlu lek it-tirkol, it-tuk l-injection, ipoġġu ġo sodda, ipoġġek il-patella u dal-affarijiet, eżattament. Imma kważi ħutom, kważi t-sijiet tagħhom, kważi il-ġenituri tagħhom, b'dak il-mod bdew jaġixxu. Ġifieri dik xi ħaġa li għamlitli kuraġġ li isma' it's weird giving a helping hand il-dan nis, għax daw nis qed jagħmluha. Nersis, kull min jaħdem fid il-professjoni qed jagħmilha minn qalbu ta' ġifieri barra li inti qed taqla l-ħobżna kuljum mhux tagħmilha minn qalbek żgur. Imma min imbagħad they go beyond, dax-xogħol li qed jagħmlu volontarju, da qed jagħmlu over and above il-kruċjata li diġà jridu jgħixu fix-xogħol tagħhom, fix-xiftiet wa li jridu jagħmlu. Ma daw in-nies jiġifieri fil-free time tagħhom jerġgħu jaffaċċjaw il-mart, il-problemi. In-nies jiġifieri it's worth the cause. Jiġifieri naqra li qed nagħmlu aħna vera nispera li tirnexxi l-biċċa xogħol għal bil-bidu tagħhom, ma it's really worth it meta tara kemm x'għandhom bżonn il-ġenituri tfal, kemm tara li qed jagħtu daw ftit nies li qegħdin f'dan il-kumitat jew f'dan il-grupp tal-Puttino Cares.
Naħsibx nista' nżid xi ħaġa mira ħalli għal il-kos naqbel perfettament.
Nistan, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja n-nies bħal Stephen.
Fadallu,
tal-fadallu. Le, naf, li jgħatu ta' tifħi. L-ewwel ħaġa tfaħħarna ħafna. Le, ma, rritna mela ċara, rritna mela ċara li bħal ma' għal Stephen li xin tidħol ġossala miex sara tal-mewt. Irritna mela ċara dil-ħaġa.
Ħafna.
Irritna mela, eżempju, kif qal Stephen,
ġifieri.
Aħna xogħolna nurses vera, ma xogħolna li nilagħbu mat-tfal, li nagħmluhom il-ġurnata sabiħa kemm jista' jkun. Li qegħdin hemmhekk għalihom. xin naħseb daħan sif il-ranna nilabu ma t-falu daw la fari. Ma nistaw, ma rriċ l-nis jimmaġinaw t-fal f-iħta sodda morda. Aħna dik
li. Tant kienu arbin iktar mit t-fal, rajba jena jajena, kienu naqraw arbin.
Aħna nsiju t-fal bħalom ġifiri. Għax, it-tfal jek jihdu pjaċir, lob u anka nipruvaw namlulom biex nferħuhom. Eżempju, kif għal Stephen, eżempju, daw il-familja, raw li għandhom bżon jitilaw fej il-papa. U daw nħalsulom kolla xaħni ġifiri batna xi 60 familja madwar id-dinja. Biex jihdu vaganza, weekend breaks u daw l-affarijiet.
Il-moral fi għanni fissa naħseb tagħmel differenza anki għat-trattament għall-effett.
Billiet
jindu ta' ma' kelliġ l-esperienza li mmur fil-world forsi pal-coach imma anka billiet jajdu naħseb hija esperienza li l-istess ħin hija sabiħa wkoll.
Ekku. Li inti tagħmel kuntatt ma' n-nies huwa hija esperjenza interessanti, però ibqgħu magħna għaliex qed insaqsiha fuq film illi rajt mhilux. Patch Adams għat rajtuħ il-film xedar baraw u interessanti dal-film ta' Robin Williams.
Ġili smajdi.
Bellezza u jitkellem fuq propju.
Dak li kien jilbes ta' clown.
That's right. Fil-fat ta' tem l-istoria li bbażata fuq u l-personaġġ kien żviluppa sptarijiet b'dan il-kunċett. Interessanti ħafna. Però intkom ma titkellmux biss fil-Putino Cares, intkom għandkom proġett li huwa ambizzjuż li huwa kbir ħafna kemm isser żball. Għal menu fil-website ta' kom ekserz bħal fil-fat. Intkom għandkom bżon x'nof miljon u xe.
Maltin.
Għandkom bżon nofs miljon Maltin. Anki euro, zet fiskel kif tajdom.
1.2 million.
All right, dikki.
Euros.
1.2 million euros. Għax nasib n-nis iktar tif mod.
Fissena.
Għal-proġett
tal-Ingilterra tal-appartamenti.
Ara, a parte li qed nippruvaw nirranġaw is-sala biex nagħmluha iktar friendly, għax aħna ma rridux aħna rridu li nilħqu tfal kollha, mhux dawk li jsifru biss. Però bħalissa il-main target tagħna huwa li kifet lek l-ewwel dawn in-nies minn kun se jsifer għandhom bżonn fejn joqogħdu. Allura xi sentejn ilu bdejna nikru dawn l-appartamenti. Bdejna nikru appartamenti. Unħalsu għom ġifiri kollu xaħna minn naħta Putino Cares.
Pero familji sa' unħalsu kini contribution?
Aħna ma noqodux naraw dak minn jista' jħallas, aħna naraw il-marda u minn xiex ikun għaddej dak li kum ma noqodux namlu minn stess, ma noqodux namlu l-om.
Distinzjoni
bej wieħed u ieħor, kollha għaddej minn l-istess problema.
Ma tistax kuxjenza ta' dak li jkun illi jgħid ismejn semgħet xi ħaġa lura.
Eżatt, mhux hekk ngħidlek, nista' niggarantilek jien l-ġenituri u t-tfal kolla jgħatu lura. Ikolna bżon, xikolna bżon, kolla kemmu ma jiġu jgħinu. Allura d-deċidejna li nixtru dawn tlet appartamenti, għax billi nikruwa, minna sentej nikruwom, tħallas 1000 gbar tal-liri, għed nitkellmu biex tikri trid 1000 lira sterlina fi xar biex tikri appartament wieħed. Ġifieri aħna konna nikru żewġ appartamenti dawn l-aħħar sentej. Jisek tħallas 25,000 sterlini sewa fis-sena u tikri ma jifdallek xejn fl-aħħar mill-aħħar.
Allora da dejjem qed ngħidu Londra.
Londra, fej l-isptar Royal Marsden.
Okej.
L-isptar li hemm it-trattament tal-kanċer. Allura deċidejna li nidħlu għal dal proġett ambizzjuż li nixtru tliet appartamenti viċin ir-Royal Marsden Hospital ġo Londra. U ħajġu jissu għew nofs miljon lira Maltin, 1.2 miljon euros, jiġu.
Fiex wasal tija?
Mela, minn fejn nġbru l-flus u kif nġbruhom u kif se nħalsuhom. Il-kuntratt sar u nxtraw, imma hemm il-lawn warax. U s'issa ħallasna mit-telf, jisu mit-telf Maltin.
20%.
20%. mumiġ bizziet, ovvjament, pero maħ nisan għataw qalbna xnafu li l-poplu Malti wa korro ġenerus u namlu l-attivitajiet tagħna biex niġbru daw il-flus. Il-main l-attività tagħna hija l-maratona tal-futbol li ssir kull sena, dis-sena wkoll f'April issir lejn l-aħħar ġimgħa ta' April u minn hemmhekk inġabru l-maġġoranza tal-fondi.
Pero sa' nisa t-rispondi għal dil-issju donnu għed fejtħol Putinu Kerz, ma nafx, dal-axar raġajt smajt u koll.
Dal-axar
jumejn raġa kienem xaħġa.
Issa jkunem xie maratona tal-, mux maratona, jkunem xie birroti, le?
Ħafna nis jgħamlu attivitajiet għalina, pero dawk mumiex in-nis ta' Putinu Kerz, dawk jgħamlu l-attività għalina, il-main activity tagħna hija l-maratona tal-futbol li ssir f'April.
Min
dik tiġi organizzata minna stess, minn Putinu Kerz.
Maratona tal-futbol.
Maratona tal-futbol, 60 sija, ġifiri kun hemm 500 team fija. U hemmhekk inxandruha fuq television.
Isliema seħdu semmi.
Nuna mux pala klubs jikunu, bazzikament, nurseries.
Nurseries u players tal-futbol.
Maħna biex ibna.
In general.
Eżatu, ma ovvjament issa wanslim dan l-agreement, il-parteċipazzjoni tagħna tkun hemmhekk ukoll u barra minn hekk. Anki to decide ġifiri bħala fil-kappelli oħor tiegħi jista' ta' Education 22 aħna nittrażmettuha wkoll kif jagħmlu stazzjoni oħra jna xi hija xi ħaġa li mbattitejn ukoll meta għandek fuq television daw l-attivitajiet għax ikun hemm mod kif il-pubbliku jista' jagħmel l-offerti tiegħu. Issa wkoll, skużani Anġel, bħala parti mill-kuntratt, ma dik hija għażla ta' tal-kumitat ta' Putinu Kerz, biss Sliema Wonders Football Club li fi żmien ftit xhur se jkollu fl-aħħar il-faċilitajiet tiegħu ta' tinje u l-klabb ikun jista' jidħol lura wara 9 snin ġewwa daru minnaħa ta' l-aspett ta' timijiet kollha mit-tim ta' kbar sa' nersi. Offrejna ma bada kasta għalihom li jekk iridu jew għal dik il-maratona, aħna tnajdu għal dik il-maratona, ma anke forsi jkollhom xi attivitajiet oħrajn, aħna nofru l-faċilitajiet free of charge, il-klabb mhux lajjien u laqas nowel imma l-klabb innifsu. Issa dik tista' tgħin u tista' ma tgħinx, dak imbagħad jarahom, ma dik hija offerta oħra li għamilna li b'faċilitajiet li ħajkunu naturalment state of the art u ħajkunu għadhom ġodda u ħajkunu faċilitajiet tal-futbol. Jekk ikunu jagħmlu dik il-maratona jew xi attività oħra dawk huma available ukoll.
One goal, one team, ma xtaqtek tispeċifika aktar il-.
Ma nafx Anġel kien iċċertaj xi ħaġa waqfta bil-maratona li hemm, right, sorry. One goal, one team. One goal, one team. Ipproponejna dik il-logo. Jiena il-logo kif bdiet, il-slogan kif bdiet. Dana kien hemm l-assistant coach Alfred Attart li qabad fuq l-MSN u kiteb xi ħaġa, ma nafx eżattament blamment x'kiteb, ma kienet xi ħaġa li ġalet lett il-kulħadd SMS, iċempel li osal sieħ, xettajt play this game with us u dal-affarijiet u l-iskop tiegħu dik kienet ħa inizjattiva sma, ikteb xi ħaġa biex dak li jkun isaqsi x'inhi di play this game with us with Putinu Kerz u hekk I mean. U kulħadd beda jistaqsi u jagħmel u da u għad għandna bżonn slogan għax inkella kif fid-dinja tal-lum. Dinja maġra tiċċa ħaġa li twaqf. Jekk normalment jkollok logo, jkollok slogan, jkollok xi pupu, jkollok xi daka, issa l-pupu diġà jeżisti, Putinu fejn semmejtuh Putinu, right? Dik ma nafix inlaqas.
Dik mhux aħna semmejnih Putinu, dik fil-bidu l-bidu net dak kien. Kellna bżonn karattru u l-HSBC kien il-main sponsor. Ġifiri, għadu l-main sponsor u da kellhom il-Putinu Kerz.
Putinu. Ma tiftetlukhom xi l-credit crunch li lkom ukoll. Il-problemi finanzjarji li hemm fid-dinja.
Nisperaw li le.
Kien tagħhom dal-Putinu.
Għadu tagħhom, ġifieri, ma aħna.
Karattru
ta' l-HSBC. Dak huwa dik hija storja miktuba minn Filip Farrugia Randon. Dan l-anġlu waqa' fid-dinja u kien jgħin lil Toninu. Ġifieri. U hija storja Putinu u Toninu.
Mela, u insomma, alright, u insomma, ħareġ dal-slogan one goal one team. Issa, one goal one team għaliex. Ħanna l-għaw minnħata Sliema Wanderers. Sliema Wanderers huwa team tal-futbol mill-għandek one team. Aħna rridu nilagħbu bħala one team. One goal għalix, għax goal, għax fil-futbol biex tarba ħellobiet, bil-fors, t-tiskurja il-goals. Allora dik minnaħa tal-futbol, il-team u l-goal, imma l-iktar żewġ aspetti li ifakru fil-futbol, il-team tal-futbol u l-goals li ġew skurjati. Anzi, kultant jikkritikaw partita li forsi tiġi xej b'xej tkun partita sabiħa għax ma jkunx fiha goal, għax fl-aħħar mill-aħħar nies iħobbu jaraw il-goal. Issa mill-aspett tal- tal-partnership ħanajdu għek li qed nagħmlu ma' Putinu għandek one goal għax għandna l-istess objective, a goal and objective, oġġettiv wieħed, scope wieħed li huwa li nagħtu support lil daw it-tfal, il-familjari tagħhom, whatever, li nġabru l-flus. U one team għax irridu naħdmu flimkien, kemm aħna ma' Putinu. Ġifieri effettijat hekk u naħseb li huwa slogan li ma' żmien jindara iżjed u naħseb li jiffittja sabiħ ma dak li ħanajtek nixtieq nagħmlu.
Xtaqt saqsik ħaġa ġel li kultant inkwitani ftit jew jien ngħidu hekk m'iniex ċert x'opinjoni għandu jkolli tagħha. Jkun hawn dawn il-kampanji li biex niġbru l-flus nuru it-tfal u issa sabiħa li kull minn nagħmel din mistoqsija jew kumment, kulħadd jgħid li ma jagħmelx. Imma jasal Diċembru jaġa jkunna dawn il-speċjalment qed ngħid għall-istrina u qed nikkritika l-istrina m'għandix problema u qudiem se nġib il xi ħadd biex ikellimni fuq x'inhi r-razzjonal ta' din l-attività, meta inti biex tiġbor il-flus qed turi qed iġġib in-nies li jesponu l-uġieħ tagħhom. Xuħut jamluha għaliex jemnu forsi fil-kawza. Dan kollu naħseb ħafna oħrajn jamluha għax jgħidu sma jkunu taħt ċerta pressjoni. Ma nafx x'aħseb inti, meta inti għamilta ċara ħafna li aħna il-word tagħna mhux il-word tal-
verità, ħanfhemek. Kull min ra u minn se jara il-maratona tal-futbol, eżempju s-sena l-oħra ntwerit fuq television u tal-lajna clips iva. Però l-clips nista' ngħidu xi minn quddiem ma kien hemm l-ebda tifel jidher. Aħna kull ma ġibna ġenituri jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom barra minn Malta. U rejna ċar id-differenza lin-nies lill-pubbliku ta' nies li ma kellhomx akkomodazzjoni imħallsa minnha li kellhom jaqtfu għal rashom u nies li kellhom din akkomodazzjoni imħallsa. U
mentalment
kemm ikunu free minn dak l-inkwiet. Inti rri kollok saqaf taħt rasek hija waħda mill-inkwiet li jiġihom, l-ewwel li ma jaħsbu fiha, fejn se noqogħdu. Jiġifieri aħna dik li ġibna, huwa minnija pożittiva kemm jista' jkun, aħna ma rridux noħorġu s-sofferenza ta' dik li jkun, aħna rridu noħorġu il-pożittiv li jisma' eħe dawn għenuna fil-verità qed jgħinuna li jisma' hemm differenza li jkollok akkomodazzjoni milli tittuqgħod tiġri l-Ingilterra biex issib x'imkien fejn toqgħod. U hemm differenza li jħallsulek kollox huma li isma' tittar minn fejn seġġib il-flus, tittuqgħod tittalab mill-familja tiegħek jew min-nies. U jiġifieri aħna għan wiċ il-mudim qatt murajna ġifiri fil-maratona li nagħmlu aħna qatt ma kien hemm wiċċ tifel minnhom.
Mistoqsija issa għall-isportivi. Jiena dina barra mill-iskript sewwa, imma ma nistax ma nsaqsix. Qed nisimgħu ħafna, jien konna nisimgħu, qed nisimgħu ħafna fuq il-korruzzjoni fil-futbol. Referi law, coach lem, players law, Malta, l-Ingilterra, l-Italja, l-Germania, nisimgħu daw l-istejjer. Il-futbol baqgħet xi ħaġa soċjali, no, il-baqgħet xi ħaġa li inti tieħu pjaċir tagħmilha li u b'dan il-mod, ġrintkom kważi qed tagħmlu antitezi u qed tagħmlu l-kontra, qed tarġgħu turu li fl-isport hemm tas-sens filantropiku, ma iktar minn għaddi żmien l-isport, speċjalment forsi l-isport tal-futbol, qed jitħammeċ għal xi raġuni oħra. Kif tħoss inti? Meta inti ilek jekk minister żwal 14-il sena ma sliema kemm ilek?
27 għalhekk.
6 years.
Kif bdu daħalt 14?
Forsi ma kbar.
Ma bdejt ta' sena hux hekk.
Il-biċċi li fil-ħajja għandek it-tajb u l-ħażin dejjem. Tajjeb, issa kemm jista' jkun inti f'kull ħaġa li tagħmel ħad ipprova tagħmel l-aħjar. Ovvjament kif qed ngħidu fil-ħajja jeżisti l-ħażin u t-tajjeb. Jiena personalment nipprova f'anka mill-esperjenzi li tgħallimt nipprova nieħu l-pożittiv. Jekk tara l-futbol Ingliż, il-futbol Taljan, ifhem, jekk tara l-futbol Ingliż eżempju l-familji li jmorru l-ground. U ħaġa biżejjed biex għalija jegħleb forsi il-korruzzjoni jew
il-violenza
li jkun hemm fil-ground.
Doping. Issa naraw pereżempju, raġgħu ħajamlu testijiet kollha tas-samples tal-Olympics għax sabu li kien hemm a new EPO drug, whatever. Li issa li kienet jista' jkun li kienet qed tiżgiċċa u issa sabu kif ngħidu fil-computer l-antivirus tagħha, ġifieri jista' jkun li daw l-eroj li kellna ftiċċu ilu jien m'għandix dubju li laħemlu da testijiet xi ħadd se jintlaqat, ġifieri mhux il-korruzzjoni biss li inti il-ħażen, il-ħażen kiber naħseb kull fejn il-flus hemm il-ħażen u but bissem ħafna tajjeb ukoll ta' ġifieri kemm fil-futbol, kemm fil-sports kollu.
B'attivitajiet mhux qed ngħid bħal tagħna biss, ifhem attivitajiet hemm ħafna attivitajiet oħra.
Anke kif jinterpretat l-sports innifsu li inti trid taħdem, trid titrenja, trid tagħmel sagrifiċċji, trid toqgħod lura minn ċertu affarijiet. Ġieli tbatti anke finanzjament għandi dar raġel ħdejja li ġieli forsi ma qatx wara l-ħin tax-xogħol u tilef l-overtime sempliċement biex jattendi training session jew għax għandek logħba tittieħu l-lif mill-lif personali tiegħek. Jifieri hemm ħafna tajjeb jien m'għandix dubju li anke f'dan il-post li qegħdin fih x'imkien jiġri ma' saqajja u l-ħażin, jiġifieri issa din qed nitkellmu l-Università ta' Malta.
Tekniku.
Le tekniku jidher tifel mill-aħjar. Imma ġifieri u anke fl-isptar fejn taħdem Anġel u l-post tax-xogħol tiegħi. Sfortunatament kull fejn dawar wiċċek, kull fejn il-flus, kull fejn il-bniedem jeżisti l-ħażin. Imma jiena dejjem ngħid li t-tajjeb far outweighs dejjem il-ħażin. Imma sfortunatament iktar jidher dejjem mela aħna tinsemmu referi, mela tajjeb referi jidher li ħajjiġi akkużat jew ġi akkużat bil-korruzzjoni, imma taf kemm hemm referis li qatt ma ġew ġew korrotti jew li għamlu xi ħaġa ħażina, ma s'issa maħarġux press release jew maħarġux xi paġna fil-gazzetta u tajt referi XYZ kemm huma tal-affarijiet tagħhom kemm huma tajbin kemm irrefjaw tajjeb, imma ħareġ biss dik il-persuna il-ħażina. Sewwa tal il-ħażin jiena naqbel li kull min jagħmel ħażin, anzi niddeq kultant li naqogħdu naħbu. Naqogħdu naħbu, basta jkun ħati dak li jkun, mhux naħsbu, imma din li noqogħdu naħbu ħafna ismijiet u daqqa raġuni daqqa l-oħra, ma tantx naqbel magħha, minnu ħażin u it is proven mhux għax naħsbu aħna ta' jew għax jaħseb il-ġar, minnu ħażin ħala. Imma minnu tajjeb imbagħad, tajjeb li nfaħruh ukoll. U forsi Putin u kerż ukoll dak li jgħin li joħroġ ukoll mhux ġast li nġabru l-flus dak, ma joħroġ it-tajjeb ta' nies anke tal-familjari. Milli inti jekk inti qed tissagrifika ruħek għat-tfal tiegħek, jiena naf ġenituri li meta ġiet ħażina ħarbu mir-responsabbiltajiet tagħhom, ġifier mhux kulħadd u forsi ġieli kellkom każijiet Anġel eċċezzjonijiet vera ta' ġenituri li ħarbu ma jimitlu xi ħaġa. Jiġifieri anke dan li inti tal ġenituri lesti li jirrinunċaw għal-karriera, jitilfu l-flus, jaddu l-ħin, jikbu għat-tfal tagħhom, dik hija xi pożittiva wkoll fin negattiv għax vera.
Anġel, fejn jistgħu jikkuntattjawkom?
Jistgħu jikkuntattjawna.
L-aktar mod sempliċi ħalli n-nies li qed jisimgħu.
U m'għandhom iżommu f'moħħhom dejjem Rainbow World. Dik hija s-sala tagħna, jiġifieri anke jekk jinsew it-telefon number, jaqbdu mal-operator. Jaqdu Rainbow World.
Rainbow World tajt Mater Day.
Mater Day, iva.
Jekk
irridu jibgħatu email jibgħatuh info@putinocares.org.
U jekk jiggoogle jew
Putinocares jitla' l-website.
Għandkom website li fiha ħafna informazzjoni. Anġeli, l-ħaġa nirringrazzjakom, nirringrazzja t-tim kollu li taħdmu għaliex.
Grazie, ma għalli f-programmi bħal daw biex għamlu t-terawet.
Li tkun qed tagħmel dak ix-xogħol naf nista' nimmaġina ma nafx, ma nista' nimmaġina kemm jieħu minnek għaliex inti ma tmurx lu ħadd daris u ma ġara xejjem inti fl-aħħar mill-aħħar qed iġġorr ħafna sejr ta' nies, ħafna sejr pożittivi kif qed tgħid inti outcomes pożittivi, imma xi storja negattiva u tgħu ġieħ tal-qalb wara tkun ħadimt ma tant familjar tan żmien ikun hemm diżappunt, jiġifieri bla dubju ta' xejn tħalli. L-impatt ringrazzja lil Noel inawguralek għall-karriera tiegħek li fadalu li ġej li għad dawn li ġej fil-fatt u inawgural il-Stephen ukoll. Ma nafx jekk jien nexlhom jieħdu lik dis-sena, ma insomma jinnawguralhom li jkollhom kampjonat tajjeb. Jiena nirringrazzja l-istemmija tagħna nfakkarkom li l-ġimgħa dieħla inizjattiva jerġa' jkun magħkom għall-programm ieħor bla dubju ta' xejn interessanti bħal tal-lum. Insemmilkom.